Jau šobrīd ļoti, ļoti aicinām katru skrējēju dalībnieku ļoti nopietni izvērtēt savu veselību, kā šobrīd jūtamies, vai nav nesen pārslimots kādas slimības, vai nav bijusi kāda trauma, vai cilvēks neslimo kādu kronisku saslimšanu. Tad šobrīd konsultēties ar savu ārstu, vai tiešām esam gatavi skriet. Lielākā kļūda, ko pieļauj, bieži vien šādās skriešanas sacensībās cilvēki nepietiekami ir uzņēmuši šķidrumu, notiek atūdeņošanās, ja ir karsts laiks, tad arī karstais laiks vēl vairāk veicina šo atūdeņošanos, un tad jau var sākties dažādas veselības problēmas.